Umelá inteligencia zasahuje aj do oblasti kybernetickej bezpečnosti. Nejde iba o to, že podvodníci môžu generovať kvalitnejšie phishingové správy či deepfake fotky a videá. Rôzne nástroje tiež môžu pomáhať pri generovaní nových, neznámych škodlivých kódov. Ako sa tieto hrozby prejavujú v praxi a s čím sa už môžu stretávať Slováci? O týchto témach prišiel do štúdia porozprávať riaditeľ Národnej jednotky na riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov SK CERT Milan Pikula. Ja sa volám Jan Trangel a práve počúvate technologický podcast Share. Dobrý deň, pán Pikula, vítajte v štúdiu.
Dobrý deň, ďakujem.
Ja by som skočil rovno k téme a keď sa nad tým zamyslím a zamyslím sa nad prepojením umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti, tak úplne naprvú sa mi najviac natíska, že veľmi dobre sa takéto služby generatívnej umelej inteligencie dajú využiť na vytváranie rôznych phishingových e-mailov. Podľa vašich znalostí, podľa vašich skúseností, zvýšila sa kvalita phishingu, s ktorou sa stretávajú Slováci, alebo je to stále tak, jak to bolo kedysi, že nigerijský princ, vaše bohatstvo je na vás čaká?
Určite sa zvýšila, ale nie je to len tým nedávnym príchodom veľkých jazykových modelov. V podstate prekladače, ktoré využívali tú istú technológiu už, ja neviem, 10 rokov, sa priebežne zlepšujú, takže tá kvalita rastie plynulo, nie je to nejaký prudký nárast.
A sú nejaké špeciálne trendy teraz v rámci phishingu? Niečo špeciálne, na čo by sme si mali dávať pozor?
Skôr máme väčší problém z opačného konca, že okrem toho klasického e-mailového phishingu už máme napríklad smishing, phishing, čiže podvodné SMSky, a to zažil každý, kto predáva niekde na bazoši alebo na nejakých burzách, prípadne telefonáty. Čo je najhoršie, kedysi tie telefonáty boli z call center, kde hovorili ľudia po anglicky, možno ešte s nejakým cudzokrajným prízvukom. Dnes to sú slovenské telefonáty. Call centra sú nie síce priamo na Slovensku, ale tesne za našimi hranicami. No a sú celkom dôveryhodné. Môže sa stať každému, že mu zavolajú a povedia mu, telefonát môže byť zo slovenského čísla alebo zo zahraničného, tie čísla sa dajú sfalšovať. A povedia mu, že investovali ste u nás pred 2 rokmi 200 eur a teraz sa to u nás nakopilo, lebo kryptomeny išli hore. Chcete si to vybrať? Áno, nie. No a keď si to človek chce vybrať, tak vlastne naletí na podvod.
Môžeme sa stretnúť aj s takými podvodmi, ktoré využívajú tzv. Deepfake videá alebo deepfake fotografie. Skúste povedať, čo to je a aké typy podvodov v tomto smere sa na Slovensku vyskytujú.
Deepfake je o tom, že na základe nejakých verejne dostupných obrázkov, nahrávok, videí, zvukov viem sfalšovať postavu nejakej existujúcej osoby verejnej, napríklad verejne známej. No a využíva sa to v poslednej dobe celkom často. Zasa dá sa s tým stretnúť aj na vlastnej koži, na sociálnych sieťach, kde veľmi často donedávna Elon Musk a dnes už aj naši slovenskí politici ponúkajú úžasné investičné príležitosti. Ja mám napríklad skúsenosť, budem drzo menovať, so sieťou Facebook, kde som osobne hlásil nejaké takéto deepfake videá a nemal som úspech, normálne odmietli ma, že toto neporušuje naše podmienky, necháme to tam.
Ja som sa stretol s deepfakeami, kde zneužívali politikov a predávali akcie slovenského plynárenského priemyslu, samozrejme falošné, ale tieto videá neboli moc uveriteľné. Našiel sa na Slovensku niekto, kto by na to skočil? Viete o tom, že by sa riešili nejaké konkrétne živé prípady?
Evidujem napríklad prípad, kedy sa ktosi pripojil do telekonferencie nejakej firmy a tváril sa alebo vystupoval ako zamestnanec tej firmy. A takmer mu to bolo v úzokách zhltnuté. Bol veľmi dôveryhodný, kvalita hlasu bola dobrá, komunikácia bola v reálnom čase. Akurát toto bolo ešte v angličtine. Čiže v slovenčine zatiaľ našťastie nejaké prehnane kvalitné deepfakey, ktoré by niekoho aj naozaj oklamali, myslím, neevidujeme.
A myslíte si, že to príde?
Určite áno, ako sa technológia vylepšuje.
Ako vnímate nástroj Sora, ktorý predstavila OpenAI? Aký je váš odborný názor na toto?
Priznám sa, že nemám názor, akože nástroje sa vyvíjajú a menia. Nie, naozaj nemám žiadny.
A nemyslíte si, že to môže napríklad dosť zásadným spôsobom zmeniť internet, keď si v jednom momente bude môcť každý generovať veľmi kvalitné? A teraz nemyslím iba falošné videá alebo nejaké falošné podvody robiť pomocou tohoto, ale skôr vlastne čokoľvek si generovať.
Už dnes sa to dá. Akože existovalo veľa rôznych nástrojov, niektoré aj offline-ové, ktoré dokázali, však už niekoľko rokov tu máme napríklad možnosť generovať niekoľkosekundové videospoty. A ako som hovoril, je to iba o tom, že technológia sa priebežne vyvíja, zlepšuje. Samozrejme, riziko to je, ale ja by som sa toho až tak nebál. Hlavné je, aby sa ľudia vedeli kriticky zamyslieť nad obsahom, ktorý príjmajú, a overiť si ho alebo na nejakých hodnoverných zdrojoch, napríklad priamo na stránkach organizácií, politikov, kohokoľvek.
Pokiaľ ide o nejaké technické nástroje, ktoré by nám v budúcnosti mohli pomôcť s odhaľovaním deepfakeov a celkovo rôznych materiálov generovaných pomocou služieb umelej inteligencie. Myslíte si, že niečo vznikne, že budú existovať nejaké zaručené alebo kvalitné služby, ktoré nám umožnia takto identifikovať?
To je taká dvojstranná otázka, lebo v princípe dá sa detegovať, a ja teraz odskočím od falošných videí napríklad ku falošnému textu. Hej. Existujú generátory falošného textu a v podstate sa dajú odhaľovať tými istými nástrojmi, ktoré ich generujú. Takisto ako nejaký model vie vysypať slova, ktoré sa mu zdajú, že sú vhodné k nejakej téme, tak viem mu dať časť tých slov a sú rôzne techniky, môžem mu dať začiatok alebo môžem mu dať text s náhodne zakrytými slovami a on mi povie, že ktoré slovo by tam dosadil. No a ako sa vyvíja jedna strana, tak sa vyvíja aj druhá. Čiže áno, určite prídu detekčné nástroje, ale ako sa budú zlepšovať detekčné nástroje, budú sa zlepšovať aj tie nástroje na generovanie obsahu. Čiže toto pôjde ruka v ruke a vždy tam bude nejaká taká malá pauza alebo taký malé predbehnutie tých nástrojov, ktoré robia falošný obsah pred tými, ktoré ho vedia dobre odhaliť.
Veľa sa hovorí aj o digitálnych watermarkoch, takých neviditeľných značkách, ktoré by sa vkladali do týchto nástrojov, alebo do týchto obrázkov alebo videí, ktoré boli vygenerované pomocou služieb umelej inteligencie. Myslíte si, že takáto technológia má budúcnosť, že to reálne bude v niečom prínosné?
Ani nemusíme sa rozprávať priamo o watermarkoch. Dnes zaplavili internet, napríklad keď sa bavíme o generovaní obrázkov umelou inteligenciou. Obrázky generované takými tými najbežnejšími, najznámejšími modelmi a človek ich rozpozná na prvý pohľad. Keď si ten, kto ich generoval, nedá veľkú námahu a vyslovene nevyšperkuje ten prompt. Čiže dá sa to rozpoznať. Samozrejme, autori modelov sa priamo pri trénovaní snažia urobiť, aby bol ten ich výstup nejako rozpoznateľný, už len kvôli ochrane duševného vlastníctva. Ale či toto je cesta, ktorou, ja neviem, bežná verejnosť bude rozpoznávať, áno, toto je fake, toto nie je, pochybujem. Pretože ten, kto chce urobiť falošný podvodný obsah a má na to, ja neviem, rozpočet alebo kapacity, ten si ho urobí s modelom, ja neviem, prispôsobeným alebo inými spôsobmi tie watermarky z toho odstráni, schová a zamaskuje.
Už ste to naznačili. Keby ste mali dať ešte nejakých pár takých jednoduchých rád pre poslucháčov, ako rozpoznať tieto falošné, či už fotky alebo videá na internete?
Podľa 7 prstov, nie. Zatiaľ tie modely negenerujú úplne dokonale. Keď sa bavíme o fotkách, tak áno, sú niektoré detaily, ktoré im idú veľmi dobre a niektoré detaily, ktoré im idú veľmi zle. Napríklad ten počet prstov, hej. Keď sa bavíme o videách, existujú rôzne spôsoby, ako ich generovať. A každý z nich teda má nejaké charakteristické črty. Jedna možnosť je modely, ktoré generujú kompletne celé video. Tie nie vždy vedia robiť dostatočne dlhé scény, sekvencie. Čiže napríklad, keď je video, ja neviem, podozrivo často strihané, tak to môže byť jeden z príznakov. Ale to je dočasná záležitosť, že aj tieto technológie sa vylepšujú. Už teraz vieme generovať dlhé videá, len to nie je dostupné úplne každému. Ďalšia vec sú, dajme tomu, modely, ktoré nasadzujú tvár jedného človeka na druhého človeka a pomocou toho, že teda pozorujú kamerový záber toho prvého človeka, snažia sa tam odhadnúť, ja neviem, nejakú tú geometriu pôvodnej tváre, zmeniť na geometriu novej tváre. A toto sa im tiež nevždy podarí, občas urobia taký nejaký pohyb, gesto, ja neviem, napríklad niekto zamáva čelom, skrátka niečo, čo nie je úplne biologicky OK. Čiže všímať si možno takéto detaily, hej. To je asi všetko. Čiže z tejto strany akože priamo pozraním na médium. A potom druhá strana, tu už som spomenul, overovať si to nezávisle. Napríklad, ak politik povie niečo, čo nie je úplne typicky v jeho bežnej agende, tak spozorniem, keď hovorí to, čo bežne, tak je jedno, či to bol fake alebo skutočný politik. V podstate nič nové a zaujímavé sa nestalo.
Nemyslíte si, že postupne prejdeme do takého režimu, že budeme spochybňovať úplne všetko, čo vidíme, povedzme napríklad na tých sociálnych sieťach?
Kiež by, ale to sa nestane. To už by sme robili posledných 20 rokov. Ale naopak narastá nám tu počet ľudí, ktorí veria všelijakým konšpiráciám a podobne. Čiže skôr je to o tom, že internet priniesol ľudí bližšie, ale aj také skupiny, ktoré v minulosti boli, trebárs, že tu bol jednotlivec, tam bol jednotlivec, ktorý niečomu verili alebo neverili, čo nebolo úplne v poriadku. No a dnes sa jednoducho dajú do skupiny a tam si to zdieľajú. Čiže áno, budeme možno viac nedôverčiví, ale kolektívne viac naletíme na nezmysly, ako nám pomôže naša nedôverčivosť. Čiže skôr sa to bude zhoršovať.
Facebook oznámil, že bude na svojej sociálnej sieti označovať videá, ktoré boli buď upravené alebo vygenerované pomocou služieb umelej inteligencie, takisto aj fotografie, ktoré boli takto vygenerované alebo upravené. Myslíte si, že to môže niečomu pomôcť?
Ťažko povedať. Poprvé, tá detekcia, ako som povedal, nebude nikdy 100%. Čím budú lepšie detekčné schopnosti, tým budú lepšie aj schopnosti to oklamať. A obzvlášť pri všelijakých okrajových prípadoch napríklad ľahšie sa detekuje, zasa sa vrátim ku textu, anglický text generovaný AI ako slovenský. Čiže technológia nebude 100%. A druhá vec je, treba si uvedomiť, čo je ten naozajstný problém. Že či je problém, že video bolo generované umelou inteligenciou, alebo či obsahuje nejaký podvodný obsah. Lebo napríklad, kto si tu kričal, ja neviem, išiel priam na hranice, bojovať proti web stránkam generovaným umelou inteligenciou, ale však to je niečo, čo normálnym, legitímnym webmasterom uľahčuje, zjednodušuje robotu a namiesto toho, aby niečo robili, ja neviem, týždeň, budú to mať hotové za deň. Čiže nie je problém samotný obsah generovaný umelou inteligenciou, problém je škodlivý obsah generovaný či už umelou inteligenciou, alebo aj klasickými cestami.
Teraz ste mi vlastne nahrali rovno na ďalšiu otázku, lebo som sa chcel spýtať, že videli ste už príklady, kedy by v praxi boli použité škodlivé kódy, ktoré boli vygenerované pomocou služieb umelej inteligencie?
Samotný malware ani tak nie. V princípe tie techniky, akými sa robí škodlivý kód, sú dlhoročne tak vyladené, že generátory, napríklad keď sa bavíme o veľkých jazykových modeloch, tam ešte nedorástli. Tie veľké jazykové modely sú veľmi slabý programátor s malou pamäťou. Hlavný problém pri jazykových modeloch je veľkosť kontextu, čiže koľko toho zdrojového kódu a koľko toho môjho pôvodného promptu, tej výzvy, si dokážu zapamätať naraz. No a tým pádom ja dnes neviem povedať, ja neviem, bežnému jazykovému modelu, že vygeneruj mi malware a má mať takéto charakteristiky a nič ho nemá zachytiť. Ja mu viem povedať, zoptimalizuj mi troška túto rutinu, urob kód, ktorý robí to a to. Čiže trochu to zrýchľuje vývoj, ale nie je to o tom, že zrazu by existoval nejaký obsah, ktorý je, alebo software, ktorý je úplne iný ako všetko, čo existovalo predtým. Skôr takisto ako keď ľudia majú diskusie s chatbotmi. Tí chatboti zatiaľ sú celkom hlúpučky. Čiže reálny, skutočný programátor vie urobiť kvalitný kód. Nie je to o tom, že teraz AI nám bude generovať kód, ktorý nikto nezachytí, lebo je AI.
A je to nejaká neprekonateľná technologická prekážka, alebo je to iba aktuálne vývojové štádium, ktoré sa skrátka zmení a tie modely budú mať väčšiu kontextuálnu pamäť a budú lepšie fungovať na tento účel?
Rozhodne vývojové štádium. Ono ten výskum umelej inteligencie ide v takých skokoch. Napríklad veľmi dlho sme boli zaseknutí, ale teraz sa bavím desiatky rokov dozadu, hej. Veľmi dlho sme boli zaseknutí tam, že sme nevedeli dobre, kvalitne trénovať viacvrstvové modely. Potom sa našiel ten spôsob, ale stále ešte to nebolo to AI, ako ho máme dnes, napríklad tie jazykové modely alebo tie generovanie obrázkov. No a tam chvíľu to odvetvie tápalo, až kým sa nezistilo, že kľúčom je jednoducho hrubá sila, že pridať viac parametrov, skrátka zväčšiť tie modely. No a teraz nie sme v nejakom stave, že by to zasa bolo na vrchu, že by sme už boli na maxime schopnosti. Teraz to stále ide dopredu, každým dňom je niečo nové, čiže určite sme v procese a bude to lepšie.
Keby sme teraz mali hovoriť chvíľočku špecificky k ľuďom, ktorí pracujú v kybernetickej bezpečnosti, čo by mali sledovať, pokiaľ ide o vývoj umelej inteligencie a na čo sa zamerať a prečo by to mali sledovať?
Ja na to odpoviem možno trošku ináč, ako ste plánovali pri otázke. V prvom rade je treba si byť vedomý smerov, ktoré vôbec treba sledovať pri tej umelej inteligencii. Čiže prvý smer je samozrejme, ako využívajú nástroje umelej inteligencie útočníci. To je taká celkom známa vec, hej, každý hovorí, áno, budú generovať úžasné phishingy, budú pomocou toho robiť malware, ktorý je nezachytiteľný, budú robiť rýchlejšie útoky a podobne. Ale toto je vec, ktorá sa zatiaľ až tak výrazne nezhmotnila, ako sa to vždy očakávalo. Skôr je tam teraz viac hype ako toho reálneho obsahu. Potom máme ďalšiu vec, ktorú každý pozná, a to je umelá inteligencia na strane obrancu, to znamená všelijaké detekčné metódy, klasifikácie, hľadanie, ja neviem, malvéru v sieťovom trafiku alebo v súboroch a podobne. Tretia vec a tretia oblasť, ktorá je podľa mňa úplne najdôležitejšia, alebo teda najviac by na ňu mali všetci zamerať pozornosť, je ako bezpečne nasadzovať a využívať AI produkty u seba. To znamená ani nie, že AI priamo v rukách útočníka, AI v rukách obrancu, ale AI v rukách bežných firiem a bežných ľudí. Napríklad, poviem asi milión príkladov teraz. Organizácia nasadí jazykový model, ktorý používa na základe nejakého API volania a dáva vlastne všetky svoje dáta von do externej firmy. Samozrejme, tá externá firma má nejaké zmluvné podmienky. Jedna z nich je, že kým nepoviete inak, vaše dáta môžu byť používané na ďalšie trénovanie modelu. To sa stalo osudným napríklad už aj bezpečnostným výskumníkom, ktorí si pripravovali texty na oznámenie informácií o nejakej zraniteľnosti. A tieto texty neskôr vylíkovali tak, že niekto iný sa opýtal modelu, čo vieš o zraniteľnosti tej a tej. A v tej dobe ešte o tej zraniteľnosti bol známy iba identifikátor, verejne známe číslo tej zraniteľnosti. A ten model spokojne začal hovoriť, je to zraniteľnosť taká, bla bla bla. A samozrejme vy nemáte ako odlišiť, či ten model klame alebo neklame, ale keď zoberiete tie informácie a porovnáte s tým skutočným produktom, overíte. Dobre, čiže toto je prvá vec. Nedávať svoje dáta von, to je v podstate taký sedliacký rozum, ktorý nesúvisí len s umelou inteligenciou. Potom máte napríklad problém s implementačnými chybami. Zasa vrátim sa k OpenAI. Existujú pluginy, ktoré si môžete doinštalovať, ktoré rozširujú schopnosti toho ja neviem, chatbota. A ak si ich doinštalujete, a sú to niektoré z tých pluginov, ktoré boli teraz nedávno oznámené, že sú zraniteľné, tak to znamená, že hoci kto iný, kto využíva tie isté pluginy, môže mať prístup ku vašim dátam. Potom máme to, že človek verí modelom. Napríklad, ak používam umelú inteligenciu na robenie ľubovoľných rozhodnutí, musím si vedieť nezávisle overiť, či sú správne alebo nesprávne a nejakým spôsobom ich zvrátiť. Je veľmi častá chyba, že ľudia si myslia, že odborníci už nebudú potrební, pretože príde AI a všetkých nás nahradí. Práve naopak, odborníci budú potrební na to, aby kontrolovali, čo to AI sype. No a to sa týka obzvlášť miest, kde môže umelá inteligencia ohrozovať život. Poviem príklad. Ja mám auto. To auto má adaptívny tempomat, funguje na princípe radaru, vie držať odstup za autami, vie zastať, vie sa rozbehnúť. Je to perfektná vec a verím jej prakticky 100%. Samozrejme, technológia sa môže pokaziť, ale kým sa nepokazí, viem, že to bude fungovať, lebo je to jednoduchá vec, nezaložená na umelej inteligencii. No a potom má kameru, ktorá ho vie držať v jazdných pruhoch. A je to technológia, ktorá je veľmi bežná na dnešných autách, ale stále nedokonalá. Ľudstvo ešte nedospelo do toho štádia, že by sme vedeli urobiť naozajstné samoriaditeľné autá. A toto je vec, ktorú niektorí ľudia tým, že nerozumejú, ako to vnútri funguje a myslia si, že naozaj, že toto máme zmáknuté, tak sú videá na internete, kde si treba presadnú dozadu a nechajú sa tým autom voziť. Je to veľmi nebezpečné. Mňa sa napríklad moje auto, nepoviem úplne, že snažilo zabiť, ani nepoviem značku auta, ale mal som na tom aute najazdených ani nie 1000 kilometrov, keď som teda skúšal všetky tieto výmoženosti a mal som zapnutú tú funkciu, že udržiavanie v jazdných pruhoch. A bolo podvečer a slniečko sa tak nejak odrážalo od cesty a robilo to tam taký falošný jazdný pruh. A tá umelá inteligencia to nerozlíšila a myslela si, že aha, zrazu jazdný pruh ide stredom auta, potrebujem švihnúť to auto doľava, aby som sa dostal správne naspäť do pruhu. Takže ma hodilo veľmi nežne síce, ale nás vodidla. Samozrejme, ja som to čakal, lebo týmto veciam neverím, ale treba si byť vedomý. Ďalšia vec. Umelú inteligenciu, alebo teda strojové učenie, používame hlavne tam, kde nevieme algoritmicky rozhodnúť, nevieme to naprogramovať. No a to sú situácie, kde občas je to super. Hej, napríklad nevieme naprogramovať algoritmicky kreslenie pekných obrázkov. Paráda, outsourcujeme to do AI. Ale potom sú use case ako napríklad kardiostimulátor. Toho sa veľmi bojím, že niekto príde s tým, že mám nový úžasný produkt kardiostimulátor s umelou inteligenciou. Lebo v podstate čo to je? Je to zariadenie, ktoré berie nejaké vstupy senzorické a na základe nich robí nejaké stimuly pre srdce. No a ak nevieme povedať v 100% prípadov, či to na nejaké vstupy zareaguje správnym výstupom, tak nevieme vlastne garantovať, či toho človeka nezabije. Čiže takéto rizika, tých si treba byť vedomý a je ich oveľa, oveľa viac a ten výskum ešte len prebieha. Čiže toto je podľa mňa vec, keď sa ľudia zaujímajú o bezpečnosť a umelú inteligenciu a ich prienik, tak ako to bezpečne nasadzovať, aby som sám sebe neublížil, to je cesta.
By som sa ešte vrátil k tomu bodu 2, ktorý ste hovorili, že sa AI využíva v obrane pred kybernetickými útokmi. Poviete o tom viac, že ako presne sa už dneska dajú využiť rôzne tieto systémy?
No, je to rôzne. Taký prvý, nepoviem, že naivný, ale taký prvoplánový use case alebo prípad použitia je využitie umelej inteligencie pri detekcii. A samozrejme sa to robí a ten výskum je tam asi najväčší. To znamená, napríklad máte vzorky malvéru a všetci teraz programujú všelijaké klasifikátory, ktoré ich rozstriedujú do skupín malvéru, alebo či to vôbec je škodlivé, alebo nie je. Máte napríklad sieťovú komunikáciu a sú softvery, hardvery, produkty, ktoré dokážu rozhodnúť, čo je tam škodlivá komunikácia. Ale tieto prípady nie sú až tak zasa možno silné, ako je okolo nich takéto verejné halo. Sú oveľa lepšie, zábavnejšie prípady, napríklad použitie umelej inteligencie pri vývoji nástrojov na bezpečnosť, pri testovaní, pri konfigurovaní. Teraz napríklad minimálne jeden veľký firewallový výrobca, jeden z tých najväčších, ohlásil nástroj, pomocou ktorého ja vo voľnom jazyku poviem tomu firewallu alebo bezpečnostnému prvku, že nakonfiguruj mi to a to a on sa správne nakonfiguruje. Čo je pravdepodobne lepšie, ako keď si to ten človek, ktorý nemá veľké znalosti z konfigurácie firewallu, urobí sám. Alebo dokonca môže sa ho opýtať. Sme zraniteľní na zraniteľnosť XYZ, ktorá práve vyšla? A ono si to preloží tú otázku do reči, že naštuduj si tú zraniteľnosť a naštuduje si tú zraniteľnosť, zistí, ako sa voči tej zraniteľnosti dá, ja neviem, brániť konfiguráciu firewallu a potom porovná tú konfiguráciu a povie mi áno, nie. Čiže toto sú také perfektné, relatívne mladé spôsoby, ako využiť umelú inteligenciu v tej obrane, ktoré podľa mňa majú veľký potenciál.
Čoskoro sa tieto nástroje umelej inteligencie dostanú do našich smartfónov, do našich počítačov, či už cez operačné systémy, alebo možno si ich tam nainštalujeme aj sami. Vyplývajú z toho nejaké bezpečnostné rizika, čo by mal napríklad, čo by mal bežný používateľ o tom vedieť a čoho by si mal byť vedomý?
No, už roky máme všelijakých tých pomocníkov, všelijaké Hey Google a Siri a podobne. A je to to isté až na to, že to nie je priamo iba v mojom mobile, ale teda z toho môjho mobilu sa ten môj hlas pošle na druhú stranu internetu a tam sa spracováva. Toho si dúfam, už ľudia sú vedomí dnes, že čokoľvek povedia pred takým mikrofónom, tak môže byť vypočuté, analyzované, zaznamenané a možno dokonca použité na trénovanie modelu, čo je ten najhorší prípad, niekde na druhom konci globusu. Práve naopak, ja si myslím, že tým, ako sa to postupne dostáva do tých koncových zariadení, napríklad, že výrobcovia mobilov teraz oznamujú, že robia mobily s čipmi, ktoré dokážu priamo bežať jazykové modely alebo grafické modely na telefóne, tak sa tá situácia trošku upokojí, pretože veľa dát už prestane tiecť z toho mobilu von, ale spracuje sa tými nejakými strojovými modelmi rovno na tom mobile a zostane tam. Čiže ja vidím svetlo na konci tunela v tomto.
Keby sme to mali zakončiť optimisticky a niečím pozitívnym, povedzte, čo vy vidíte na tejto dobe, v ktorej teda umelá inteligencia zásadným spôsobom mieša kartami, čo na tom vidíte dobré a kam nás to môže posunúť?
Najlepšie na tom je, že to umožňuje ľuďom urobiť viac roboty za menej času. Mne to osobne tiež veľmi pomáha, ja používam rôzne produkty, obzvlášť hlavne jazykové modely a naozaj šetrí to strašne veľa času. Čiže ja to vidím tak, ako bola, ja neviem, technická revolúcia, kde prišlo, ja neviem, priemyselná revolúcia, hej, kde prišla nejaká automatizácia alebo predtým manufaktúry a podobne. Ja to vidím ako niečo, čo umožní ľudstvu, aby prestalo robiť opakovane tie isté veci dokola a začalo sa venovať niečomu ešte viac kreatívnemu.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do nášho podcastu.
Ďakujem pekne.
Práve ste počúvali technologický podcast Share, ktorý pripravuje magazín Živé.sk. Pokiaľ vás téma umelej inteligencie zaujíma, určite odporúčam vypočuť si náš starší podcast o veľmi zaujímavom slovenskom startupe Powerful Medical. Umelú inteligenciu používajú na interpretáciu dát z EKG a prináša to veľmi zaujímavé výsledky. Všetky podcasty Share nájdete v našich kanáloch na službách Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify či Deezer.